Witam was serdecznie, bracia a sestry. Je to slyšet všechno? Witam was serdecznie ve jménu Pana Ježíše Krista zde v naší Arše. Jsme tady v hojném počtu a děkujeme Bohu, že smíme se takto scházet. Chceme být spolu, chceme naslouchat Božímu duchu, který bude k nám promlouvat i skrze slovo našeho hosta. Tímto také srdečně vítám naše vizitátory, bratra Martina Legáta, který je nám velice blízký a znám jako soused. A zvláště také srdečně přivítat bratra Jarka, kazatele Jarka Pokorného z Českého Těšína. Jsou to dva bratři vizitátoři, kteří vykonávali vizitační pohovory a vizitaci v našem sboru. A bratr Jarek Pokorný také nám bude sloužit slovem. Vítám také srdečně našeho hosta zdaleka, sestru Irinu z Ukrajiny. Nevím, kde je, jestli tady. Je to velice nám blízká, milá sestra, která už desetiletí vede na Ukrajině dětský domov v Obnovljeně a tento domov je také naším jako zborovým misijním projektem. Tuto práci milé sestry a jiných sester, které už k nám přijeli dřív, sestra Naděžda, Olia, Máša, které už tady máme delší dobu, víme z jakých důvodů. A chci jenom říct, že tuto práci podporujeme finančně jako sbor už nejméně také asi 20 let. A činní jsou v tom Monika a Marek Kalvachovi, za což také děkujeme. Zaspíváme na úvod našeho sejítí z kancionálu píseň číslo 12 Pán Bůh je přítomen. Zpíváme. Přečtu slovo. Dnes jsem si vybral několik úryvků z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Čtu. Jan, sedmý církvím v Asii. Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přichází. A od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten prvorozený z mrtvých a vládce králu země. Tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci. Jemu buď sláva a moc na věky věku. Amen. Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh všemohoucí, který byl, který je a který přichází. Hodeň si, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají. Hoden je ten zabitý beránek, přijmout moc a bohatství, moudrost i sílu, slávu, chválu a čest. Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemi i v moři, všechno, co je v nich, slyšel jsem volat. Sedícímu na trůnu a beránkovi, chvála, čest, sláva i vláda na věky věku. Potom mi řekl, nezapečeťuj slova proroctví této knihy, nebo ten čas je blízko. Kdo škodí, ať škodí dál. A kdo je špinavý, ať se dál špiní. Spravedlivý ať dál koná spravedlnost a svatý ať se dál posvěcuje. Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutku. Já jsem alfa i omega, počátek i konec, první i poslední. Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka. Duch a nevěsta říkají, přijď. A kdo slyší, ať také řekne, přijď. Kdo žízní, ať přijde. A kdo chce, ať zdarma nabere vodu života. Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká, přijdu brzy. Amen. Přijď, Pane Ježíši. A nyní ještě, milým sestram a bratřím, pokus v jejich jazyku. Ty dostojín, Gospod i Bog náš, primi slavu i čest i sílu. Dla těbě sozdano vsie, po tvojej volě oni byli sozdany i suštvujut. Dostojín, zaklaný a gněc, primi vlast i bogatstvo, mudrost i sílu, slavu, chvalu i čest. Já takže slyšal vsiakuju tvár, která je na nebě, na země, pod země i v morje, vsie, što v nich vopět. Sidiaštěmu na priestole i agncu, chvála i čest, slava i vlast, od nyně i navsiekda. Já, Jezus, poslal mojeho anděla, štoby svěditelstvovat těbě a petom v církvách. Já koreň i sěmia Davida, světla já zária. Duch i nevěsta gavoriať, přijdi. Kto slyšit, pusť i gavorit, přijdi. Kto žaždět, pusť prichodit, i kto chačet, pusť vozměť vodu žizni darom. Svěditelstvujuští a petom gavoriť, griadu skoro. Amin. Griadi, Gospod Jezuse. Amen. Kdo můžete, prosím, povstaňme, budeme se modlit. Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten beránek, který byl zabit a obětovan za nás hříšné, nehodné, za nás, kteří jsme zasloužili pouze a jenom trest a kteří nemáme, neměli jsme a nemáme nic, abychom mohli přijít k tobě, Bože všemohoucí, a domáhat se tvé milosti a tvého slitování. A my přesto k tobě voláme a přicházíme, protože ten tvůj syn, Pan Ježíš Kristus, spasitel, beránek Boží, tehdy na kříži Golgoty za nás položil svůj život, prolil drahocennou krev, ale nezůstal v hrobě, ale slavně vstal z mrtvých. A to je ta naše naděje, kterou nám nikdo nikdy neveme, pokud my sami ji neodhodíme a nepošlapeme. Chválíme tě a vyvyšujeme. Beránku Boží, Pane Ježíši Kriste, slavíme tvoje jméno. I dnes, jak jsme se zde sešli, jsme hříšní lidé, první já, nehodní, ale voláme k tobě znovu, smiluj se nad námi. Dej nám novou šanci, Pane drahý. Voláme k tobě, dotýkej se našich srdcí, odpusť nám naše hříchy a všechno, co jsme pokazili. Chceme slyšet pouze tvůj hlas, chceme přijímat Tvé slovo. Chceme se nechat obnovovat Tvým Duchem Svatým, Jeho mocí. Pane, Ty jsi všemohoucí a Ty činíš nové věci, Ty činíš zázraky, Ty jsi Bůh zázraku, Ty zázračně uzdravuješ, nejenom fyzicky, ale i duchovně a naše srdce. Pane, to je naše naděje pro náš sbor. Chválíme, velebíme Tvoje jméno a prosíme, požehnej dnes toto shromáždění. Přijdi a dotýkej se Duchem Svatým těch srdcí, která se chtějí Tobě otevřít, která chtějí se měnit. Pane, nemáme nic, žádné zásluhy, jenom a jenom Tvoje krev, Pane Ježíši Kriste, a Tvoje ospravedlnění. A Ty nás přikrýváš znovu a znovu pláštěm spravedlnosti. Tím a takto můžeme přicházet před trůn svatého Boha a nazývat ho svým Otcem. My chceme přijímat nové požehnání. Chceme čerpat z vod živých, které vytékají z trůnu Beránka. Očekáváme na Tebe, Pane. Buď s námi, pomoz nám. Ve jménu Pane Ježíše Krista, prosím. Amen. Teďka prosím skupinku, aby nás vedla ve chvalách. Než pozvu milého bratra Jarka Pokorného, aby nám sloužil dnešním kázáním, tak ještě zaspíváme píseň z kancionálu, píseň 266. A během této písně bude vykonána sbírka na...
Milé sestry, bratři, hosté, přátelé, z jedné strany se moc těším, že jsem tu s vámi, po druhé tady na tom místě, poprvé to bylo asi 4 roky a něco. Zároveň je mi líto, že možná jsem tu zrovna v době, kdy váš sbor neprožívá zrovna nejlepší a nejšťastnější období. Na druhou stranu máme navštěvovat právě nemocné, že? Takže vlastně možná i s tím to nějak souvisí. Ale i z mé zkušenosti, co mě drží a co je úžasné, že prostě ať prožívám jakoukoliv situaci, osobní nebo společenství, sborovou nebo ve státě, že stále se můžeme obracet na živého Boha a stále můžeme vpouštět Jeho živé slovo do našich situací a do našich životů. A to je moje naděje a v téhle naději tady stojím v bázni před tímhle slovem, ale zvědomím, že nemít toho slova, tak vám nemám moc co říct. Ale máme slovo, máme Jeho slovo. Když jsem už teda možná několik měsíců vím, že jsem byl pověřen tady vykonat vizitaci s bratrem Martinem a chodili ke mně nějaké zprávy o tom, různé zprávy o tom, co se v pardubickém sboru děje a byl jsem požádán, abych kázal na tom shromáždění, což při vizitaci úplně není teď běžné. Většinou necháváme kázat místního, aby jsme ho posoudili, jak mu to káže, ale vnímal jsem, že v téhle situaci možná to není úplně, že je to dobrý nápad a přijal jsem to a tak jsem začal přemýšlet, o čem mám dnes mluvit a poměrně brzo mě přišel na mysl jeden příběh a jedno téma a tak dovolte, aby ho dneska teď s vámi sdílel. To téma vás asi nepřekvapí. Konflikty a co s nimi. Možná si někdy říkáme, přece jsme křesťané, následovníci Pána Ježíše, přijali jsme Boží lásku, tak je rozdáváme, to je úžasné. Takže mezi křesťany by vlastně k ničemu dojít nemělo. Tam by to mělo být takové to nebe na zemi. Všichni se mají rádi, všichni si rozumí, všichni o sobě dobře mluví. Jo, přátelé, tam ještě nejsme. Kniha Zjevení nás do toho trošku uvádí, ale tam zdaleka ještě nejsme. A nejenom v Pardubicích, přátelé, ani na mnoha jiných místech. A tak jsem si položil otázku, jestli jestli mohou být nebo dokonce musí být mezi křesťany konflikty. Konflikty, které mnohdy bolí. A moje odpověď je, funguje to, moje odpověď je, nebo je taková, že konflikty jsou nevyhnutelné. Bohužel, je to tak. Asi se nedá jim úplně vyhnout. A kdo žijete v manželství, i když v křesťanském manželství mě asi potvrdíte, nevím, jestli je tu nějaké manželství, kde nikdy nebyl konflikt, prosím, přihlaste se. Tam už je konflikt, bo manžel se hlásí a žena ne. Takže tam bude konflikt potom. Ne, snad ne, nebude. Dobře. Pak to třeba vyjasníme po zhromaždění. Konflikty menší či větší jsou proč? Protože zajedno jsme různí. Každý z nás jsme jiný, máme jiné vnímání, jiné životní zkušenosti, jinak jsme nastavení. A druhá věc je, že funguje přirozená soběstřednost. Byť se nám někdy zdá, že máme tak objektivní pohled a vidíme to super dobře, přátelé, ne. My jsme všichni přirozeně soběstřední a vidíme věci ze svého pohledu. A pokud jsme zraněni, no tak to ještě tím tuplem to vidíme z toho svého pohledu. A to jsou takové dva základní důvody, které vedou k tomu, že bohužel jako křesťané konflikty procházíme a nedá se jim úplně vyhnout. Některým se dá, ale nedá se všeobecně vyhnout konfliktům. A ku podivu, nebo ne ku podivu, právě proto i Boží slovo svědčí o tom, že i mezi Božími muži a Božími ženami ke konfliktům dochází. A já jsem vybral jeden příběh z Nového zákona. Je to příběh dvou velikánských kamarádů. Asi je znáte, jeden se jmenoval Pavel a druhý se jmenoval Barnabáš. Dva velicí kamarádi, o kterých mluví kniha Skutků. Když Pavel úžasným způsobem uvěřil, obrátil se a přišel do Jeruzaléma, nikdo mu nevěřil, že se obrátil fakt. Všichni mu zavírali dveře a našel se tam jeden super kamarád, Barnabáš, který Pavlovi věřil, který Pavla přivedl k apoštolům a řekl, o tom se to fakt stalo, on vás nechce podvést. Je to upřímný věřící, pán ho změnil. A tak ho apoštolové přijali, později Pavla odeslali do jeho rodného Tarzu. A když Barnabáš byl vyslán z Jeruzaléma do Antiochie, protože se tam začali obracet pohané, a viděl to, radoval se z toho a pak si říkal, tady by se ten Pavel hodil. Tady by se hodil do téhle situace. A tak šel do Tarzu, vyzvedl Pavla a přivedl ho do Antiochie. A pak spolu tam úžasně pracovali a rozvíjeli se ta první církev z pohanů a tam poprvé se říkalo křesťanům, křesťané, když to křesťané není dobrý název, lepší název je Kristovci, říkalo se jim Kristovci. A tak Pavel s Barnabášem asi prožili spoustu nádherných věcí, kdy spolu hlásali evangelium, obraceli se, možno spolu vyháněli démony, dělali obrovské boží věci. Pak Duch Svatý je oddělil a řekl, chci, aby Pavel a Barnabáš vyrazili na misi. A tak vyrazili spolu na první misijní cestu. Zase prožívali na jednu stranu úžasné věci, na druhou stranu pronásledování, konflikty a boje. Ale byli spolu, drželi u sebe. Pak, když byl problém v církvi a někteří říkali, že křesťané, i když nejsou ze židovství, musí přijmout obřízku a židovský zákon, a Pavel říkal ne a spolu s Barnabášem šli do Jeruzaléma s to vyjasnit. Zase byli spolu. Byl tam úžasný sněm, kde se bratři pohádání smířili, došli k jednotnému stanovisku a Pavel s Barnabášem vítězoslavně přišli do Antiochie a říkali, je to skvělé, dohodli jsme se, je to super. Tak bychom řekli nádherný příběh dvou kamarádů na život a na smrt. Je nic nemůže oddělit. Ale realita byla jiná. Ale pojďme si to přečíst. Skutky, 15. kapitola, několik veršů, verš 36 až 41. Tady vzadu, pokud to tam promítá, tak tam je studijní překlad. Já tady mám trochu menší Bibli, jsem si vzal s sebou, tak tu mám 21, která je dost podobná, takže omluvte malé rozdíly. Takže skutky 15 od verše 36. Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi, pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo, a zjistíme, jak se mají. Barnabáš chtěl, aby sebou vzali i Jana Marka, ale Pavlovi se to nezdálo, protože v Pamfílii opustil a nešel s nimi do díla. Vznikl z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Marka a odplul na Kypr, kdežto Pavel si vybral Silase, a když ho bratři svěřili Boží milosti, vydal se na cestu. Procházel Sýrii a Kilikii a posiloval církve. Takže Pavel a Barnabáš byli v té situaci, o které jsem mluvil, tolik toho spolu prožili, tolik si rozuměli. A pak přišla nová okolnost, nová situace. Měli jít spolu na misijní cestu a najednou se začali spolu komunikovat. Oni se začali hádat. Oni se začali ostře hádat. Písmo naštěstí, nevím, jestli naštěstí neuvádí, jak přesně se hádali a co si přitom říkali, ale písmo říká, že to byla ostrá hádka nebo ostrý spor. Kvůli čemu? Kvůli Janovi Markovi. Jan Marek byl Barnabášův bratranec, kterého vzali s sebou na první misijní cestu, jak byste o tom četli v 13. kapitole Skutků. Nicméně ještě byl s nimi na Kypru, pak se přepluli do Malé Asie a tam nevíme proč se prostě Jan Marek od nich oddělil. Podrobnosti nevíme. Ale víme, že to nebylo jednoduché, protože když Barnabáš navrhl, vezmeme sebou Jana Marka, tak se ukázalo, že Pavel to vidí úplně jinak. Zaujali úplně jiný postoj. Možná proto, že Barnabáš měl bratrance Jana Marka. O, ty naše rodiny, jsme za ně vděční, ale mnohokrát i během rozhovorů v těchto dnech a týdnech jsme slyšeli, že nevždy to s těma rodinama je úplně super a s těmi vztahy, které tam jsou. I tady možná ten rodinný poměr Barnabáše k Janu Markovi vedl k tomu, že prostě nějakým způsobem se na něho díval a Pavel si vzpomínal na to, co se stalo, jak je Barnabáš, jak je Jan Marek zranil, odešel a říkal, ne, tak s tímhle chlapíkem já do toho teda nejdu, protože misie, to je těžká práce, tam Satan útočí těžké věci a takový nezodpovědný, nespolehlivý, ne. A Barnabáš říkal, dejme mu druhou šanci. A Pavel říkal, ne, s tímhle ne, někoho jiného, tohle ne. A pořád se zřejmě ten spor zostřoval. A hádky a konflikty zostřují několik jakoby komplikujících faktorů. Chtěl bych zmínit dva. Jeden komplikující faktor pro konflikty je hněv. Přátelé, to znáte sami dobře, že konflikty nejsou takové, že sedíme u stolu, říkáme, já to vidím takhle, a ty říkáme, a já to vidím takhle, a teď si vyměňujeme argumenty, a pak, no dobře, tak každý to vidíme jinak, ahoj, pozdravuj doma ženu. No, to jsou konflikty, které vlastně náma moc nehýbou. Skutečné konflikty, které námi hýbou, vzbuzují emoce, vzbuzují hněv, protože většinou v každé hádce máme dojem, že to vidíme nejlíp, a jsme na té správné pozici a nechápeme, jak ten druhý to může vidět úplně jinak. A tak stoupá hněv, adrenalin, protože pak máme dojem, že ten druhý nechce pochopit, protože každému je to jasné, hlavně teda mě, on to nechce pochopit. Takže stoupá hněv, emoce, začínáme vidět rudě a ten hněv, který je přirozený, a Pán Bůh nám dal hněv jako dar proto, abychom se nesmířili s nespravedlností. To je dar od Pána Boha. Bohužel často s hněvem neumíme pracovat. Písmo říká, hněvejte se, ale nehřešte. Nemůžeme s tím pracovat a začneme v hněvu řešit. Co znamená, že v hněvu řešíme? To znamená, že se stavíme proti druhému člověku. Ne proti druhému názoru. Stavíme se proti druhému člověku. On se pro mě stává nepřítelem. Možná proto, že jinak vidí věroučné věci, možná proto, že takhle jedná, nebo neříká pravdu, nebo říká polopravdu a klame a manipuluje. A já nevím, spoustu věcí tam můžeme dosadit a vymyslet, ale důležité je, že jsme proti tomu druhému a jsme teda v hříchu vlastně a zraňujeme se navzájem. Takže to je jeden komplikující faktor, že jsou v tom ty naše emoce, které se snadno zraní, snadno se vzepřou proti tomu druhému. Druhý komplikující faktor je, že často v takových konfliktech máme myšlení typu souboj. Když je playoff v hokeji nebo ve fotbale, v lize je to ještě dobré, tam se dá remizovat. Byť kdysi se dalo úplně pěkně remizovat. Jo, mladí to neznají. Teď už se remizovat nedá, protože po každé remíze je co? Prodloužení a případně nájezdy nebo penalty. Ale dřív to tak nebylo, dřív se dalo i remizovat, když byla normální liga. Ale pak přišlo playoff, přichází playoff a tam se remizovat nedá. To znamená, musí jeden vyhrát, druhý prohrát. Často tak vnímá, že je to v životě. Když je konflikt, máme dojem, musí jeden z nás vyhrát. To znamená, buď vyhraju já, a to je ten lepší případ, že? Nebo vyhraje ten druhý, a to znamená co? Že já jsem prohrál. A to je blbý. To je blbý. Přátelé, tohle myšlení je nám přirozené. Máme ho v sobě. A v konfliktu se projevuje, je to 1-0. Buď jeden vyhraje, druhý. Nedají se dělit body. A v tomhle konfliktu Pavla a Barnabáš to bylo stejné. V podstatě byly jenom dvě varianty. Buď s náma Jan Marek půjde a Barnabáš bude říkat, a vyhrál jsem v konfliktu, fajne, došlo na má slova. A nebo Jan Marek nepůjde a pak si řekne Pavel, no, prosadil jsem to, je to tak, jak to má být. Jeden se raduje a druhý to prožívá jako prohru. Tohle myšlení, které nám přirozené a často vnášíme do konfliktu, vlastně ten konflikt komplikuje, protože, přátelé, nikdo z nás nechce prohrát. Kdo miluje porážky? Kdo chce být loser? Nikdo. Chceme vyhrát. V konfliktu, v manželství, ve sboru, v práci. Jak to dopadlo v tom příběhu? Čekali bychom happy end. Přece Pavel a Barnabáš, velcí boží muži, tak si vyjasnili argumenty a řekli si, a přece se kvůli tomu nebudeme hádat. Ne? Happy end v tuhle chvíli nebyl. Jak příběh dopadl? Vznikl z toho tak ostrý spor a nakonec se objali a řekli si, všechno dobré. Nevím, co máte ve vašem překladu, já tu mám. Tak vznikl tak ostrý spor, že se spolu rozešli. Nemyslím si, že to bylo nejlepší řešení. Ale mám dojem, že mohly být ještě horší řešení. Je otázka, jestli se rozešli navždy. Já se k tomu ještě za chviličku vrátím. Je pravda, že už nikdy neslyšíme o tom, že by Pavel s Barnabášem měli společný podnik. Ani druhá, ani třetí misijní cesta, ani cesta do Říma. Nevíme, není ani, skoro bych řekl, ani náznak. Nějaké náznaky jsou, ale ne o tom, že by Pavel a Barnabáš měli společné projekty. Zdá se, že to bylo padla v tom jejich společném díle. A tady bych chtěl říct, a to je skoro bych řekl to klíčové, co s váma chci sdílet, to, že konflikty jsou, že do nich padáme, že to komplikují naše emoce, náš hněv, který neumíme zvládat, že máme to myšlení, buď vyhraju já, nebo vyhraje ten druhý, a pak já prohraju, to je pravda, ale teď je otázka, teda co s tím? Co s tím, když ten konflikt vznikne? Co s tím, když už ta teplota stoupá, jo? Už je tam hodně horko v epicentru? Co s tím? Je několik možností a v podstatě, přátelé, je to o těch, kteří jsou v tom konfliktu, jaká rozhodnutí udělají. Já vidím v podstatě tři varianty. Jedna varianta je, že, a to asi zvolili Pavel s Barnabášem, že řekli, dobře, když ty jsi takový, já s tebou nikam nejdu. A Barnabáš řekl, no, vidím to úplně, konečně se na něčem zhodnem, vidím to úplně stejně, jdeme od sebe. Každý si nabral kamaráda a šli. To je jedné možné řešení. Prostě konflikt se jakoby nedá vyřešit, jdeme od toho. Problém je, že často, když to neuděláme úplně dobře, tak zůstane ta pachuť zranění nevyřešeného konfliktu. My, Pán Bůh nám dal takový dar, my vydržíme hodně. My jako lidi nevydržíme všechno. Vydržíme hodně a v rámci sebezáchovy je to tak, že my to zatlačíme někde dovnitř. Už se snažíme na to nemyslet. Přátelé, tam ty věci jsou a hníjou, 5 let, 10 let. Kolik je lidí? Nevím teda, jak se to týká seniorů tady. Kolik je starých lidí? A někdy bohužel i těch, co chodí do sboru, kde 30, 50 let hníjou nějaké věci, které se nikdy nevyřešily. A je to strašně smutné. A a nezávisí na tom, kolik písní z kancionálu zaspíváme. No, to nevyřeší. Takže to je jedna možnost, není dobrá. Druhá možnost, pravděpodobně ještě horší, je, že my můžeme konflikt eskalovat. Nejdeme od toho, jdeme naopak do toho. Jdeme do toho, Pavel vytáhne sekeru, Barnabáš vytáhne kopí, a když ty tak, to je, aby ovlád ďábel, tak já ti to tady nasekám. Eskalace konfliktu a pak najednou Barnabáš vidí jej, tak kdo mi to tu leží u nohou. Je to zvláštní, že někdy i lidé, kteří, a vidíme to v různých konfliktech, lidé, sousedé, válka kdysi v Jugoslávii, teď možná na Ukrajině, lidé, kteří předtím, a v té Jugoslávii to bylo výrazné, lidé, kteří žili vedle sebe, v míru, v pokoji, najednou se co si stalo a byli schopni zabít jeden druhého. A možná obě strany si říkali, my jsme křesťané a v neděli chodíme do kostela. Přátelé, do těch věcí, slyšel jsem tu něco o satanovi. Já v satana věřím, docela mám zkušenosti s jeho působením a vím, že tady pracuje. Ale pracuje mnohem zákeřněji, neviditelněji. Pracuje tam uvnitř, uvnitř těch našich zraněných emocí, uvnitř toho, jak se díváme na druhé. A my ho tam vpouštíme, máme dojem, že ten zlý sedí na tom druhém a nevšímáme si, že často sedí v nás. Takže eskalace, to je možná ještě horší varianta. Třetí a jediná pro mě varianta, která je kristovská, je, že se snažíme ten problém řešit. Kdo si řekl, že klíčem k úspěchu ve vztazích je, že jdu do toho setkání s tím, pokud je tam nějaký problém, že chci udělat ten problém menší. To je moje motivace, jít do toho setkání, kterého se možná bojím, nerozumím se s těmi druhými, je mezi námi válečná sekera. Ale jdu tam proto, chci udělat ten problém menší. Dneska to asi nevyřeším, ale chci ho udělat menší. A líbí se mi ten, že to je fakt klíč k úspěchu ve vztazích. Mám tu několik kroků. Jo. Někomu to bude připadat americké, ale mně to připadá strategické. Prostě někdy prostě musíme dělat kroky. To první je příprava vlastního srdce. Přátelé, před těmi věcmi musíme vždycky sami sebe přinést před Boha a zkoumat sami sebe. Často máme pocit, že ten problém je hlavně na té druhé straně. A nemusí to být 50-50. Ono to i v manželský problém v jiných. Málo kdy je to úplně 50 na 50, se to nějak převažuje, ale málo kdy je to tak, že by to bylo 100 a 0. Jsou výjimečné případy, kdy je to 100 a 0, ale to jsou fakt výjimečné. Počkejme s tím, že tak výjimeční nejste. Jo? Nejste tak výjimeční, myslím, že 100 a 0 to není. Takže potřebujeme zkoumat sami sebe a před Bohem. Přijít před Boha, zkoumat své motivy, své postoje, ty negativní věci, které možná vstoupily do těch mých zranění, a které otrávily ta zranění a ten jed, který tam pracuje. To je první klíčový krok. Někdy se říká, vyučujeme to na manželských večerech, že hněv je třeba řešit hned, konflikt ve vhodnou chvíli. Je důležité, abychom, jak říká písmo, aby nad naším hněvem srdce nezapadalo, je důležité opravdu ten hněv znovu a znovu dávat Pánu, nenechat, aby se v nás usadil a stal se dlouhodobým. S tím je třeba jednat hned. Konflikty jsou někdy, se řeší dlouho, takže na to je třeba mít vhodný čas, vhodnou chvíli. Takže příprava vlastního srdce. Skrze Boha se mám dívat na sebe a pak se potřebuji skrze Boha podívat na druhého. My se často na druhého díváme skrze své zranění. A protože v tom zranění často bývá jed, tak přátelé, my se často na druhého, pokud jsme zranění, velmi často se na něho díváme ďábelským kukátkem. Znáte to kukátko? Máme ho doma všichni. Takové kukátko, podíváte se na toho druhého a vidíte, aha, jo, 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 takový je, takový, to udělal, asi si ho tady ďábel nám ho tady nasadil. Potřebujeme se dívat a samozřejmě s těmahle kukátky se akorát těma kukátkama utlučeme. Potřebujeme boží pohled. Znovu prosit Pána Boha, aby jsme toho druhého viděli jinak, aby jsme ho viděli božíma očima. A vím, že v některých situacích je to těžké. Já ve mně taky někdy do mě vjede hněv, když slyším, co se děje na Ukrajině a jak prostě civilisté umírají, jak se bombarduje. Ale říkám si, ne, nechci nikoho nenávidět, nechci jenom říct, Chci se modlit za to, aby přišla Boží změna, aby možná ten, kdo je zaslepený, uviděl a tak dál. Potřebujeme znovu a znovu si nasazovat Boží brýle, jinak upadneme do té léčky nenávisti, nepřátelství, vraždy. Takže pohled na druhého Božíma očima. Učit se přistupovat s láskou a úctou, obzvlášť když jsou to bratři a sestry v Kristu. A pokud se tímhle začneme, že se zkusíme skrze Boha dívat na sebe, na druhé, tak můžeme vstoupit do toho kontaktu s tím bližním, s tím teda, že už to není můj nepřítel. A ten třetí krok jsem nazval, nebo někdo ho nazval, láskyplná konfrontace. To znamená duš do toho, protože tam nějaký konflikt je, konfrontace tam je, kéž by byla láskyplná. A někdy se to říká, že tak vlastně, když vytýkám třeba dítěti něco, že to tak mám dělat, ta metoda sendviče, PNP, někomu to může připomenout transistor, to znamená pozitivní, negativní, pozitivní. To znamená, i v té konfrontaci je důležité začít něčím pozitivním. Já dám příklad toho Pavla Barnabáše, vracím se k němu. Z pohledu Pavla třeba, tak Pavel mohl potom si uvědomit, to nikam nevede, tak zkusme, jo, teď si uvědomím, aha, Barnabáš je fakt můj bratr, je to skvělý křesťan, s kterým jsem mnohé prožil, vidím ho, zkusím ho zase vidět božím pohledem a teď se začnem bavit a Pavel začne tím pozitivně, řekne si, aha, ten Barnabáš chce Janu Markovi dát druhou šanci. To je vlastně skvělá myšlenka. Přátelé, máte rádi druhé šance? Já moc, bo kdyby nebyla druhá šance, tak tu před váma tady nestojím. A dávno bych byl někde úplně jinde, na horších místech. Pán Bůh je Bohem druhých šancí. A Pavel možná napadlo ho, ty tam Barnabáš je dobrý, on vlastně chce tomu Markovi dát, to tomu rozumím, to Barnabáši oceňuju, chceš dát druhou šanci. Pak je to negativní, ten můj názor, kdy to fakt vidím kriticky, ty ale Barnabáši poslouchej, ten Jan Marek fakt není zralý, teď jsme s ním tuhle věc prožili. To bylo hrozné, mě to tenkrát tak zasáhlo, tak mě to zabolelo, tak zklamal, tak zradil Pána Ježíša a jeho misi, tak zradil. A teď ne. Není zralý, přece to musíš uznat, že se nezachoval dobře. A Barnabáš by možná řekl, máš pravdu, nezachoval se dobře. A pak končí zase pozitivním, ale Pavel si řekne, no tak dobře, není zralý a tak dál, ale to přece není důvod, aby jsme dneska z téhle místnosti odešli s tím, že Barnabáš je ten nejhorší člověk, nebo Pavel ten nejhorší člověk, asi může nikdy nic. Nechci mít to. To nechci, aby takhle skončil, když jsme tolik toho spolu prožili. Po takovéhle konfrontaci, nebo současné konfrontace strašně důležité, a to myslím, že se musíme všichni učit, přátelé, je opravdu druhým naslouchat. Jakmile jsme zraní, je to velmi těžké. A slyšel jsem mnoho příběhů o tom, jak některé věci zazněly, ale prostě ta druhá strana je neslyšela. Zvláštní. Ne, že nechtěla, ona je prostě neslyšela, protože ta zranění způsobují, že my vlastně slyšíme nakonec jenom to, co chceme. Co nám potvrzuje ten názor, to ostatní neslyšíme. Znamená, my se musíme učit fakt naslouchat, co ten druhý říká a co chce říct, a pokud nám to není jasné, doptávat se, co chce říct. Naslouchat si a rozpoznat zranění. Mnoho jsme slyšeli o zraněních. A já myslím, že nevím, jestli je tu někdo, kdo není zraněný. Já nenašel jsem úplně nikoho. Asi se nenašel nikoho, kdo není zraněný. A my většinou hlavně vidíme a známe to svoje, to je přirozené. Ale je důležité uznat, že třeba i ten druhý má zranění a naslouchat mu, jak to zranění vzniklo, nebo jaké vlastně má zranění. To je právě v té konfrontaci důležité. Protože pokud rozpoznáme, že ten druhý je zraněný, tak můžeme udělat ten klíčový další krok, prosit se o odpuštění a odpustit si. To je... A mnozí řekli, to se vám bratře kazateli snadno říká, odpustit, ale vy nevíte, co jsme tu prožili. Přátelé, já taky žiju lidský život. A taky se stávaly různé věci v mém životě. To není lidské odpuštění, je to Boží. Samozřejmě. Všechno, každý krok stojí na Kristu. Bez něho zůstaneme v eskalaci, anebo možná v trošku lepším případě od sebe odejdeme a řekneme si, dobře, každý na svém písečku, spolu nechceme nic mít. Tyhle kroky, to řešení je kristovské. To znamená, prosba o odpuštění. Odpuštění je něco, co a pokud jste to v životě zažili, tak víte, že to jsou momenty, kde jasně víte, že Pán Bůh existuje. To jsou momenty, které změní váš život, které změní vaše srdce, které změní atmosféru. To je on. To je jeden z nejmocnějších nástrojů. Odpuštění. To se dělo na kříži. A může se to dít v našich životech, ale ne bez naší spolupráce. A poslední krok potom, anebo paralelně s tím jde, že můžeme ten vlastní problém, který třeba řešil Pavel s Barnabášem, skutečně ho řešit. Můžeme, když tyhle ty věci nějak začneme uzdravovat, to není možná jednorázová věc postupná, tak jsme schopni se dobrat vlastně jádra problému a hledat nějaké řešení. Důležité, já to taky manželům říkáme, že v konfliktu to není tak, že muž, žena a mezi nimi konflikt. To je právě to, jo, kdo z koho. Ale my jako muž a žena, a to je hezké, někteří se drží za ruce, a v konfliktu je to zvlášť důležité, sedí vedle sebe a konflikt mají před sebou. Ne mezi sebou, před sebou. A společně chtějí ten konflikt vyřešit, protože je to něco, no, už ten, není to jen konflikt, je tam problém. Je tam problém, musí se možná na něčem sjednotit, musí najít nějaké řešení. Možná v tom případě Pavla a Barnabáše mohlo to třeba znít takto, že si mohli říct, no tak počkej, my tady mluvíme o Janu Markovi a teď tady není. Zavolejme ho. Teď to, co se stalo, to možná nevím, kolik to bylo, 2 roky, 3 roky předtím, nevím, jak dlouho to bylo, jaký lepší biblista, Roman, myslím, je lepší biblista, než já by možná věděl, ale nebudu ho zkoušet tady. Nevím, jak dlouho to bylo předtím, ale víte to, taková zvláštní věc, že lidé se mění. Jste to slyšeli? Lidé se mění. A někdo řekl, jo, lidé se mění, ale k horšímu. K horšímu se mění, když jsou ponecháni sami sobě. Ale Pán Bůh, když dostane prostor, ten jediný je nás schopen měnit k lepšímu. To znám, promluvme si s Janem Markem, možná už je někde jinde. A pravděpodobně byl někde jinde. A nastavme nějaké podmínky. Dobře, tohle se stalo, tak co uděláme pro to, aby se to příště nestalo? Nastavme nějaké, jo, to tak fantazíru, ale možná si takhle Pavel s Barnabášem mohli sednout a pozvat to Jana Marka, domluvit se, jak by to teda mohlo fungovat, nebo nakonec se domluvit, že asi nenajdou ty společné podmínky, ale mohli se pokusit ten problém nějak řešit. Uvědomuji si, že, a možná někdy, když jsme v epicentru konfliktu, tak máme dojem, že konflikt je celý svět. Mně velmi pomáhá myšlenka, která, nevím, jestli za mnou, no, tam se to hodně zaseklo už. Asi kázání tak zaujalo, že se přestalo cvakat. Dobré. Jo, to je ono. Už jsme v reálu. Už se víc neohlížet nebudu, ale jednou jsem se ohlíd. Tak, děkuju za spolupráci. Co mě pomáhá, je uvědomit si, že prostě někdy řešíme konflikt, řešíme problémy. Zdají se nám, že to je alfa omega všeho. Otázka je, že na věčnosti myslím se nebude řešit ani Archa, ani Jordán, dokonce ani Pardubice. Tyhle věci budou dávno pryč. Všechny problémy, dokonce problémy s válkou na Ukrajině, problémy se zdražováním, s energetickou krizí, mají jednu dobrou vlastnost. Jsou dočasné. Skončí dřív nebo později. Všechny. Tam jsem si jistý. Ale co je věčné? Věčné jsou vztahy. Nejenom Pán Bůh. Pán Bůh nás stvořil na svůj obraz, stvořil nás pro vztahy. To znamená, že by mi někdo řekl, co si sebou vezmeme na ten druhý břeh nebo do nového nebe a nové země. Co si vezmeme? Vezmeme si vztahy. V první řadě vztah s Bohem, ale pak i ty další. Přátelé, až si nás Pán Bůh zavolá, nikdy nevíme, kdy to bude, tohle je klíčové. Problémy tu necháme, my odejdeme. Ale, nebo problémy odejdou a my tu ještě budeme, to může být různě. Ale to, jestli půjdeme na onen svět s tím hněvem a s tím, kdo mi co udělal, jaké to bylo. Nedávno jsem zažil na ročnici jednoho sboru, že tam přišel kazatel, který kdysi v tom sboru sloužil, který ještě týden předtím říkal, ne, přijdu, nikdy tam nevkročím. A pak dával svědectví o tom, že ještě 3 dny předtím nechtěl a pak se něco stalo. A říkal, 11 let jsem tu nestal. A tak jsem toužil vlastně tu stát. A říkal jsem si, furt není ten čas. Přátelé, čas běží. Velmi rychle. Nemáme čas marnit. Čas tím, že že se budeme nenávidět, že si budeme připisovat zlé věci, že je čas prostě učit se jít těmi kroky, napravovat vztahy, hledat cesty, nevzdávat to, po pádech vstávat, protože k tomu jsme určeni. Jak skončil ten příběh? Příběh skončil, možná je to proroctví, možná budeme o tom mluvit na členské, možná už je, asi je to realita. Já jsem ten text vybral před mnoha měsíc, jsem to nevěděl, ale při té vizitaci jsem si říkal, ten text je nějakým způsobem prorocký. Vidím ho tak. Pavel s Barnabášem to nezvládli, bo jsou jenom lidé. Nezvládli to tak, jak to možná mohli. Možná mnoho věcí zvládli, tohle zrovna nezvládli, ale víte, co je zvláštní, že Pán Bůh v tom byl, a i když to nedopadlo úplně nejlíp, jaký byl výsledek? Místo jednoho misijního týmu, Pavel Barnabáš, vznikly dva misijní týmy. Pavel si přibral Silase, Barnabáš Marka, a udivujeme tam věta, procházel církve, posiloval církve. Někdo by mi řekl, no jak po takové hádce může posilovat církve? Není to o nás. Není to o tom, že my jsme tak dokonali. Protože kdyby Pán Bůh čekal na naši dokonalost, tak pořád ještě sedíme v modlitevní komůrce a čekáme, až budeme dokonali. Pán Bůh je ten, který nás používá i přes naše slabosti, naše křehkosti, to, co si uděláme. On je ten úžasný. On je ten, který si říká, tak jestli Pavel Barnabáš jsou takový, tak s takovýma nechci nic mít, vyberu si jiné. Takový jsme my. Ale Bůh takový není, naštěstí. Bůh řekne, tak je mi to líto. Ale to chce čas a oni nakonec se smíří. Ale já si je použiju. Oni mají jim plané srdce pro Ježíše, oni chtějí zvěstovat evangelium a já si je použiju. A myslím si, že došlo, já jsem kdysi byl nějaký film o apoštolu Pavlovi a on, tam byla taková scéna právě po tom, jak po letech Pavel Barnabáš se potkají a říkají, jo, byli jsme tenkrát hloupí, pamatuješ, jak jsme se tenkrát posekali a teď už to vidíme úplně jinak. Přál bych moc každému z nás, aby přišel ten okamžik, nebude to dnes, nebude to zítra, aby přišel ten okamžik, ale ještě dřív, než odejdeme z tohohle světa, kdy to budeme schopni udělat. Ale Pán Bůh začneme dělat dobré krůčky a Pán Bůh v tom bude a bude si nás používat. Takže kdybych zhrnul na závěr, myslel jsem, že to kázání bude kratší, ale trošku jsem se rozohnil, omlouvám se. Ne, ale jestli to byl Boží oheň, tak se neomlouvám. Ten je dobrý. Tak, zhrnu. Přátelé, konflikty jsou součástí našeho života, i jako křesťanů, a jsou součástí života v církvi. Dochází k ním ale je možné a je nutné řešit Božím způsobem. A to je to, co se musíme učit. A možná to, co prožíváte, něco, abyste se nově naučili řešit věci Božím způsobem. To znamená kristovským v Kristu. Kristus musí být v centru neustále, v každém kroku, a řešit je v moci Ducha Svatého. A kdyby, doufám, že někdy mě obvinují, no teď už to se moc nestává, někdy mě říkají, nemáš praktická kázání, věřím, že aspoň trošku praktické to dnes bylo. A kdo tam, jestli někdo neviděl tam aplikaci, tak bych připomněl, že v konfliktech nemáme rezignovat a prostě odejít se, bouknout dveřma a hotovo. Ani nemáme eskalovat ty věci, zvyšovat tu teplotu konfliktu, ale máme se snažit je řešit tam těmi kroky, dívat se na sebe skrze Boží pohled, zkoumat se před Bohem, dívat se na druhého skrze Boží pohled a pak ta láskyplná konfrontace, rozpoznávání zranění, prosit o odpuštění, odpouštět a řešit vlastní problém. Dovolte mi, abych na závěr přečetl ještě jeden text z písma, text s Filipským, kde Pavel mluví o jednotě křesťanů a pak tam dává úžasný příklad. On říká, buďte jedno smýšlení. A to jedno smýšlení neznamená, že na všechno budete mít stejný pohled. Víte, co to jedno smýšlení? To je smýšlení Krista Ježíše. To je to smýšlení, které nám Ježíš odkázal, které nám skrze Ducha Svatého chce dát. A znovu v tom textu, známe ho, ten text dobře, ale znovu, možná v nové situaci si uvědomte, co Ježíš udělal. Jak z té výšiny šel tady k nám. i kvůli tomu, co se tady stalo a děje. Jak se stal služebníkem, který šel až na smrt. A kříž, Ježíšův kříž je to jediné, co nás může uzdravit. Kříž je jediné, co může uzdravit vztahy v tomto sboru. Kříž je jediný, co může nastartovat církev v Pardubicích, ať bude na jednom místě, na více místech, kéž by církev byla na 50 místech v Pardubicích a zvěstovala evangelium. Ale v moci Kristova kříže, jeho zmrtvých stání. Takže dovolte, a to bude vlastně moje závěrečná modlitba toho textu. A pokud se někomu podařilo usnout, tak ho proberu tím, zkusme se postavit teď k čtení toho textu, ale nejenom proto, aby to, já si myslím, že jste s nebe, já moc křičím, takže se to asi neusnuli, ale zkusme teď to Boží slovo novým způsobem, možná v kontextu toho, kdo mu to dělá problém, tak klidně seďte, bratře. Jo. Postavte se v duchu, jo? Stačí v duchu se postavit. Kdo může na noha, na nohách, jinak v duchu. A zkuste to slovo prostě přijmout jako Boží slovo, s tím, že chcete, aby to slovo ve vás žilo, abyste ho žili a praktikovali ve svém životě, i já ve svém. Filipským 2, 1 až 11. Možná nemusíte ani ten text číst. Možná, jestli vás můžu poprosit, jenom zavřete oči a poslouchejte ten text a zkuste vpouštět Boží slovo do svého srdce. Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost. Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte ve soupeřivosti nebo ješitnosti, ale raději žijte v pokoře. Važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe. Přijal podstatu služebníka. Vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk. Ponížil se a byl poslušný. A to až k smrti na kříži. Proto jej Bůh povýšil nade všechno. Jméno nad každé jméno mu daroval. Aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi, pod zemí. A každý jazyk, aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.